til andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti. Já, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Andrési Inga Jónssyni fyrir útskýringuna, svona þegar maður hefur ekki heildarmyndina, þá gott að geta spurt. En hérna, staðreyndin hins vegar sú að fjármagn hefur ekki fylgt, allavega ekki þannig að dugi til sveitarfélaganna sem hafa látið sér heyr út af því ítrekað og skiljanlega. Og það náttúrulega líka bara gagnvart einstaklingum sem þurfa þessa þjónustu. Það í rauninni algjörlega óbóðlegt að þjónustan getur verið misjöfn eftir því hvað sveitarfélagið þau búa. Það einhvern veginn, það eitthvað sem mjög rangt við það. Það líka hérna þannig að þá aðeins að fjármagna skilst mér 145 samninga á næsta ári. En þegar að MPA var samþykkt, þá var miðað við að árið 2022 yrði búið að gera 172 samninga. Og hérna, ég bara spá í hvort að það hljóti ekki að liggja fyrir hver þörfin er, það er sem sagt hversu margir þurfa að eiga rétt á MPA þjónustu og hvort að fjárframlög ættu ekki að miða við það, þann fjölda.
Þetta er tíundi þingmar ekki okkur kjördæmis Norður, svarar Andri